Vén de arrancar o obradoiro de emprego do Concello de Lugo, Cultura Lucus, un obradoiro que vai a dar oportunidade a 23 desempregados de mellorar a súa posibilidad de inserción laboral, de aumentar a súa capacitación e a súa formación, que é fundamental, dada a situación de desemprego tan elevado existente. En estes casos é imprescindible ter formación e capacitación. Por outro lado, vai a facer nos sectores estratégicos do Concello, como é pois, o eido turístico, cultural e de educación ambiental, un eido que cada vez está máis en auge, estamos vendo como este brao na cidade o número de visitantes cada vez é máis elevado, é importante ter tamén formada xente en este sector, temos que profesionalizar o sector e ademais é un sector que pode ser un nicho de mercado importante.